anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre.
Întâlnim din nou pe frecvența Speranței în cadrul radioprogramului Anii de Acasă, de la microfon Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, masterand în educație. Am vorbit în întâlnirea noastră anterioară despre copiii pe care îi avem acasă, diferențele care îi fac pe ei să fie, după cum spuneam, ușor de iubit și greu de suportat. Am înțeles care sunt daturile cu care vin acești copii pe lume și mai ales am înțeles faptul că este important ca părinții să fie cei care au grijă de aceste trăsături ale copiilor. Nu contează ca trăsăturile să fie nemaipomenite, ci ca părinții să le ofere dragoste copiilor. Acum, înainte de a intra în subiectul de astăzi al emisiunii, se ridică două întrebări. În primul rând, de ce unii părinți au copii liniștiți, iar alții nu?
Această întrebare este un fel de concluzie, mă conduce la un fel de concluzie la ceea ce am discutat emisiunea trecută. Și a spune că lucrul acesta nu ține nici de copil și nici de părinte. Este felul în care au venit pe lume acești copii. Face parte din moștenirea lor genetică. Acum, sigur, dacă vrem să discutăm la capitolul acesta mai mult, moștenirea genetică are și o moștenire. Adică e ceva de la mama, e ceva de la tata, e ceva de la bunicul, de la bunica și te mai miri de la ce rude. Se creează acolo un complex, un amestec și iese ceva nou, un unicat. Și cred că lucrul acesta este cel mai important. Că indiferent cum vine pe lume, copilul este un unicat care trebuie luat ca atare și privit ca un dar, pentru că chiar este un dar. În lumina Bibliei, copiii sunt un dar de la Domnul. Pe de altă parte, am spune că indiferent cum vin, niciun copil nu este perfect. Într-o lume imperfectă, nimeni nu vine perfect pe lume. Dacă am fi trăit în condițiile edenice, așa cum Dumnezeu a creat lumea, da, se nășteau copii perfecți. Însă, datorită păcatului, nimeni nu se naște perfect. Deci, sunt copii cu trăsături mai pozitive și alți copii cu trăsături mai dificile. N-aș spune neapărat negative, ci mai dificile. Diferențele însă fac parte din diversitate. Și ceea ce este foarte important este, așa după cum spunea și Goethe, să-l tratăm pe copil așa cum ei doresc să fie, pentru că în realitate orice copil își dorește să fie mai bun decât este și ajută-i să devină ceea ce ei sunt capabili să devină. Adică, indiferent de felul în care vin, ei sunt capabili să se dezvolte într-o direcție pozitivă. Au acest potențial pe care Dumnezeu l-a pus în fiecare dintre noi și există un potențial imens al harului lui Dumnezeu de a schimba viața fiecăruia. Deci, potențial, există posibilitatea aceasta în noi și există un potențial imens în harul lui Dumnezeu de a schimba ceea ce este negativ în noi. Deci nu trebuie să ne întrebăm de ce al meu așa și al celuilalt invers, ci trebuie luați ca atare.
Deci există și un lucru bun în a avea un copil care te provoacă.
Sigur, cum să nu? E un lucru bun pentru că din acest copil poate ieși un om deosebit, un mare om pentru lumea aceasta.
Iar tu ai satisfacția că ai învins toate neajunsurile din trăsăturile lui, de caracter din trăsăturile lui?
Este ca și în, dacă vreți, în alimentație. Unele alimente, ca să te bucuri de ele, necesită o pregătire mai laborioasă, altele se consumă ca atare. Care sunt mai gustoase? Toate sunt gustoase. Care sunt mai hrănitoare? Uneori sunt mai hrănitoare cele care necesită o muncă mai laborioasă ca să poți să îl consumi. Dar așa sunt și copiii noștri. Unii sunt mai accesibili, alții mai puțin accesibili, dar valoarea nu este dată de accesibilitatea mărită sau scăzută, ci valoarea este dată de faptul că el este și de ceea ce noi facem pentru el, pentru a-i pune în valoare ceea ce el are.
Ce se poate face dacă nu ai un copil din acela bomboană pe care să îl privești și cu care să te mândrești fără a depune trudă la educarea lui?
Dacă nu ai un copil bomboană, probabil că ai un copil fruct. Spun asta pentru că trăim într-o lume în care bomboanele sunt adorate, mai ales în lumea copiilor, iar fructele sunt respinse. Însă, cred că, în primul rând, cel mai important este să recunoști dispoziția copilului tău și să o accepți ca atare. Acesta este copilul meu. Este mai predispus la supărat, e mai supărăcios, este mai retras. Așa este, recunoaște. Identifică slăbiciunile și încurajează contrariul acesta. Deci recunosc dispoziția lui, identific slăbiciunile și încurajez în copilul meu contrariul. Adică, dacă este supărăcios, nu-i spun tot timpul: Doamne, dar ce supărăcios ești! Doamne, dar ce greu ești cuvintele din gura ta! Parcă e cusută gura! Nu! Ci spui: a, îmi place cum vorbești, ia mai zi! Ca să-l fac să se deschidă! Nu? Nu-i spun că este supărăcios. A, ce îmi place că cum ești tu sau... Da, nu sunt fals. Accentuez lucrurile pozitive. Încurajez contrariul acestora. Apoi, trebuie să fiu și realist, fără așteptări mari. Nu mă accept ca un nu pornesc de la premisa că un copil închis prin natura lui va fi dintr-o dată foarte deschis ca unul care a venit. Nu fac așteptări nerealiste. Sunt realist. Și accept lucrurile așa cum sunt. Acestea sunt câteva lucruri care, sigur, ele sunt puține puse în cuvinte și nu sunt pretențioase, însă ele pot face diferența. Recunoașterea, identificarea slăbiciunilor, încurajarea, contrariul acestor slăbiciuni, a lucrurilor pozitive, așteptări realiste, toate aceste lucruri ne vor ajuta să transformăm o situație, da, care pare fără speranțe, în ceva pozitiv și benefic, aducător de roade bune. Mi-a plăcut mult la capitolul acesta o comparație pe care Kay Kuzma o face într-una dintre cărțile sale, anume, dânsa spune că copiii sunt camerele. Ei vin pe lume în diferite forme, mărimi, culori și gust. În ciuda faptului că ele apar diferite pe exterior, au ceva diferit și comun în interior. Și anume, spune dânsa, tai un măr pe jumătate, pe la mijloc. Și ceea ce vei găsi în interior este ceva asemănător unei stele. Chiar m-am gândit la lucrul acesta, de obicei scapă din vedere. Când îl tai pe interior, pare ca o stea. Și dânsa spune, cred că fiecare copil este unic și vine pe lume ca o stea. Cu un potențial interior dat de Dumnezeu, ca stelele să sclipească, să, pe firmament să se ridice. Iar ca părinți este sarcina noastră să facem aceste stele să strălucească, să le descoperim, să le punem în valoare. Iar ceea ce face aceste stele care sunt în fiecare copil să strălucească este dragostea. Ea face posibil totul.
Suntem acum în încercarea noastră de a ne apropia de copii mai greu de suportat, să încercăm să-i înțelegem și să ajungem să-i iubim, nu doar să-i suportăm. Pe copiii aceștia, în general, îi numim copii activi și le punem această etichetă care să îi reprezinte toată viața. Care ar fi descrierea unui copil activ?
Cred că un copil activ nu este un copil cu probleme. Activitatea este ceva normal, natural, în viața unui copil. Deci am putea spune că un copil activ este unul normal. Cum ar putea să-l descriem? Copil care nu poate sta mult timp într-un loc. Este un copil activ normal. E prin natura lor, copiii nu pot sta foarte mult într-un loc decât dacă sunt bolnavi, sunt imobilizați. Un copil activ este un copil care simte nevoia să se miște. Nu, ei nu au 60 de ani, nu sunt imobilizați, abia își mișcă oasele. Ei simt nevoia să se miște. Sunt la începutul vieții. Simt nevoia să facă ceva cu mâinile, cu picioarele. Contrar concepțiilor populare, copiii învață mai bine mișcându-și trupul. Deci faptul că sunt activi este un lucru foarte bun, că îi învață în felul acesta. Decât stând și ascultând liniștiți. Dacă nu se mișcă, nu descoperă lumea din jurul lor. Activitatea este folositoare, pe de altă parte, nu doar pentru a descoperi lucruri noi, ci este folositoare pentru copil, pentru creștere, pentru creșterea fizică, pentru a-și întări mușchii, pentru a se dezvolta fizic. Deci ei au nevoie în mod natural de mișcare. Când un copil se mișcă în pântecele mamei, este un semn bun, nu? Dacă nu se mai mișcă, mama se îngrijorează, merge la medic. Ce se întâmplă cu copilul meu? E ceva rău. Deci de ce atunci când vine pe lume este rău că se mișcă și când era în pântece era un semn bun, nu? Și chiar ne bucuram, a mișcat, ce bine. Deci e ceva natural. Copiii au nevoie de mișcare, în mod special în aer liber, în spații deschise, în natură. Îmi amintesc că când s-a născut primul copil în familia noastră, o anumită perioadă a născut toamna, târziu, nu mai era vegetație, iarna, și când prima dată l-am scos, era frică să calce pe iarbă, pentru că nu era obișnuit. După aceea s-au obișnuit. Copiii au nevoie de spații deschise, de natură. Dr. William Sear afirma: exercițiul regulat nu întărește doar trupul, ci de asemenea energizează mintea și poate conduce la creativitate și ajută memoria și concentrarea. De fapt, cercetările arată că copiii care sunt activi tind să fie mai buni la școală decât cei care nu sunt activi. Aceasta se datorează în principal faptului că activitatea fizică crește fluxul sangvin și oxigenează creierul, stimulează neurotransmițătorii, acei mesageri chimici care dau viteză informației în creier. Mai mult decât atât, exercițiul stimulează hormonii fericirii, în special serotonină și endorfine, și în general conduce la o stare de bine a copilului. Prin urmare, spune acest doctor, că a descoperit că un copil care se simte bine tinde să performeze mai bine în orice domeniu al vieții. Iar ceea ce te face bine este pentru un copil exercițiul, mișcarea. Deci un copil activ este un copil normal. Și este normal să se miște, să caute să se miște, să miște picioarele, mâinile, să se rostogolească, face parte din ciclul natural al vieții.
Părinții ar trebui să înțeleagă că faptul că au un copil care nu stă ca o păpușă pe marginea patului înseamnă că au un copil activ normal. Exact. Este o diferență între hiperactivitate și copilul activ normal.
Sigur că există și o să dezvoltăm pe parcursul emisiunii. Acum doar vreau să deschid o mică fereastră pe care o vom lărgi în timpul acestei emisiuni. Și anume, un copil hiperactiv este mai mult decât cel activ. Adică ceea ce este pozitiv se duce la extremă. Se mișcă exagerat. Da. Nu-și găsește nici odată locul. Am dat câteva exemple ca să înțelegem. Este copilul care ai impresia că niciodată nu obosește. Deci este hiper activ. Deci o activitate exagerată. Dar un copil care simte nevoia să miște, să meargă, este un copil normal. Însă copilul hiperactiv se vede, iese în evidență, pentru că el este full energie. Te epuizează pur și simplu și nu doar pe tine, și încă câțiva de lângă tine. Are multă energie. Este, dacă vreți, hiperactivitatea desemnează un comportament exuberant, ușor excitabil, o activitate musculară excesivă, reacții emoționale puternice, impulsivitate, agresivitate, dificultăți de concentrare și de susținere a atenției, agitație psihomotorie, vorbire în exces, dificultăți în a desfășura activități individuale de genul lecturii unei cărți. Aceasta înseamnă hiperactivitate și este diferită de atitudinea și de comportamentul unui copil normal, activ.
Vom reveni asupra acestor detalii. Cum poate învăța un copil mic să fie liniștit și ascultător?
Sigur, aș vrea să răspund la această întrebare din perspectiva subiectului pe care îl avem. Copilul activ e o problemă, copilul hiperactiv. Aș spune că un copil poate fi liniștit și ascultător în măsura în care își poate consuma energia. Deci un copil care nu are energia consumată, de care nu se bucură de mișcare, de activitate, este un copil care cu greu poate fi liniștit și făcut ascultător. Deci, părinții înțelegând acest lucru, pe lângă multe alte lucruri pe care le vor face ca să aibă un copil liniștit și ascultător, trebuie să înțeleagă că un copil are nevoie să-și consume energia, să se miște, nu, să se joace, să alerge. Acesta este un lucru foarte important. Prin mișcare se creează premiza către un comportament liniștit și ascultător. Și am accentuat lucrul acesta și îl pun din această perspectivă pentru a vedea importanța activității în viața unui copil.
Unii părinți propun copiilor pentru a fi liniștiți să se așeze în fața televizorului.
Adică să-i priveze de activitate. Este mult mai simplu. E mult mai simplu de ce? Pentru că un copil activ presupune atenție. Presupune grijă din partea ta. Pe când îl pune în fața televizorului, sunt puține riscuri. Îl așezi confortabil în fotoliu, pe canapea, pe pat, îl pui între perne, eventual, ca să fii sigur că dacă doarme nu se rănește și ești foarte fericit, stă acolo. În realitate însă, un copil este liniștit cât stă la televizor pe exterior, însă în interiorul lui neliniștea crește la cote alarmante. O neliniște care se acumulează și care în momentul în care se stinge televizorul și reia viața normală, naturală, se va transforma într-o neliniște comportamentală teribilă. Studiile arată că copiii care petrec multe ore la televizor sunt mult mai neliniștiți decât același tip de copii care nu stau în fața televizorului. Deci, statul la televizor crește neliniștea din viața unui copil și nu o scade. Pe moment, copilul e liniștit. Exterior, ești tu liniștit, de fapt, el nu e liniștit. El pe interior acumulează multă neliniște, frustrare și alte lucruri negative care se vor transforma în comportamente nepotrivite, în multă agitație, violență și neascultare.
Care este spațiul acordat copilului mic sau care ar trebui să fie?
Aș pleca de la premiza că un copil, pentru a crește sănătos, are nevoie de oportunități ca să-și întărească și să-și construiască mușchii, adică are nevoie de spațiu ca să se manifeste, să se joace. Aici putem vorbi de spații deschise și de spații închise, în funcție de vârstă. Este normal că un copil care are o anumită vârstă este mult mai independent și pot controla mai bine pericolele care pot exista în spațiu respectiv. Pe când un copil mic nu este conștient de pericole și nu poate să controleze foarte bine spațiu. De aceea, plecând de la premisa că fiecare copil are nevoie de spațiu în care să-și consume energia, să se miște, spațiul trebuie să fie adecvat în funcție de vârsta copilului. Și la capitolul acesta aș mai adăuga un lucru, că nu trebuie să fie doar adecvat vârstei, ci trebuie să fie spații pe care părinții le pot supraveghea până la o anumită vârstă. Să-ți poți arunca ochii să vezi. Și dacă se sufocă acolo copilul, dacă se rănește și nu poate, nu-l auzi. Deci trebuie să, în funcție de vârstă, trebuie să ai un acces mai mare sau mai mic la spațiul respectiv de joacă, de mișcare al copilului. Este de remarcat faptul că trebuie să fie și un spațiu adaptat, deci adecvat, adaptat și supravegheat. Sunt câteva cuvinte foarte importante care ne ajută în alegerea spațiilor în care copiii să se miște, să aibă parte de activitate fizică.
Despre somnul de amiază, ce ar trebui să știm?
Când vorbim despre somnul de amiază, pe de o parte că este bun pentru o creștere sănătoasă a copilului, pe de altă parte, la capitolul acesta trebuie subliniat faptul că somnul de după amiază reprezintă o problemă, o provocare pentru copiii cu nevoi de activitate foarte înalte, adică care tind spre hiperactivitate. Aceștia tind să nu se împace cu somnul de după amiază, să refuze. Totuși, în realitate, acești copii au nevoie de odihnă. Ei nu sunt inepuizabili. Ei au nevoie de regenerare, care vine prin odihnă, prin somn. Pentru a face aceasta mai ușor, trebuie eliminate toate posibilele cauze care ar putea să distragă pe copil. Nu trebuie să-i creezi un mediu cât mai potrivit pentru somn, să nu aibă o jucărie pe care să o poată lua, să nu fie un televizor deschis care îl poate distrage, să n-audă copiii pe afară cum se spenguie și el doarme. Deci să-i creezi un mediu cât mai potrivit, ca de exemplu o cameră întunecată, o muzică de fundal care să elimine celelalte zgomote care l-ar putea distrage. Apoi se întâmplă lucrul acesta cu regularitate, adică o oră potrivită, specifică pentru somn, și în fiecare zi aceasta creează un obicei, ajută foarte mult. Ocazional poate fi un fel de masaj de relaxare pe spatele copilului ca să doarmă, ori luat în brațe și cântat. Sigur, unii specialiști spun că nu este cel mai potrivit, însă subliniez cuvântul ocazional până se formează obiceiul. Apoi, un alt lucru important este anunțarea timpului și acționarea ca atare. Un lucru trebuie însă știut, că nu există căi universal valabile, se potrivesc la toți copiii. Este important însă pentru copii să învețe să adoarmă și singuri. Știe că a venit timpul, l-ai pus în pătuțul lui, pentru că aceasta are impact mai bun în viața copilului. Ajunge să doarmă pentru că știe că trebuie să doarmă și doarme singur, fără să fie nevoie de dădăceală și de supraveghere.
Aș vrea să vorbim totuși și pentru părinții ai căror copii chiar refuză și nu dorm la prânz. Eu am fost un astfel de părinte și cunosc mulți alți părinți care nu au avut privilegiul de a se odihni la prânz împreună cu acei mici copilași. Acum, întrebarea este ce trebuie făcut cu acești copii? Trebuie altoiți să ajungă la concluzia că la miezul zilei se doarme?
Trebuie perseverență cu acești copii, hotărâre. Nu trebuie să cedezi. Nu merge o săptămână, două, ai cedat, gata, a câștigat lupta. Și eu am copii, acum, scuzați-mă că îmi întrerup ideea, dar până la o anumită vârstă vorbim de somn, de după amiază, că de la o vârstă încolo nu mai e valabil. Vine chiar o vârstă la care nici nu trebuie să-i spui că doarme el când simte nevoia, când este obosit, este supra-solicitat. Dar până la o anumită vârstă, când este vital somnul de după amiază, trebuie să ne impunem, nu într-un mod arbitrar, ci într-un mod ferm, punctul de vedere, știind că aceasta este bine pentru copilul nostru. Un copil foarte activ care nici nu se odihnește, păi devine mult mai stresant și mult mai greu de controlat. Deci îi face bine să se liniștească, să doarmă. Deci fermitatea este foarte importantă și nu trebuie să uităm că obiceiurile se formează. Trebuie să-ți dormim poate uneori împreună cu ei, dormim și noi, nu te ia somnul, nicio problemă, dar trebuie să știi că de la ora cu tare, la ora cu tare, tu vei sta liniștit în patul tău și oricum îl ia somnul după aceea, din experiență. Am un copil foarte activ, nu este hiperactiv, dar e activ și cât a fost mai mic, a dormit. Trebuia să doarmă pentru că greu, dar a intrat. Și acum nu mai e că a crescut, dar când vine seara, e timpul de somn, simte și cere dreptul, el singur.
Da, și o idee din partea unei mame care, indiferent ce anume a aplicat, tot n-a reușit să-și vadă copilul mic dormind. Dacă reușiți să duceți la culcare copilul de la ora 7 seara și să doarmă până a doua zi dimineața la ora 7, înseamnă că este destul pentru el. Copilul meu așa a procedat, așa că la prânz nu avea rost să insist sau să mă străduiesc, pentru că aceasta era necesitatea organismului lui.
Aduceți-vă aminte ritmicitatea. Am vorbit în misiunea trecută, fiecare copil are ritmul lui. Deci, sigur, dacă el doarme în ritmul ăsta, ce să mai doarmă și ziua? Doar nu, viața nu e pentru somn doar.
Iisus. Se aude ca o șoaptă glas mângâietor, să fiți uniți în faptă de învingător. Hristos cu voi va fi, nici viață și nici moarte, puteri de jos sau sus, nimic nu ne desparte de dragostea lui Iisus.
Același subiect ne vom reîntâlni și săptămâna viitoare la aceeași oră pe Frecvența Speranței. Până atunci, noi, Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, masterand în educație de la microfon, și Marius Rădoi din regia tehnică, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim să fiți fericiți alături de cei dragi.